В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Формування дільничих виборних комісій. Як їхній склад вплине на підрахунки голосів на парламентських виборах цього року? Чого очікувати від партії регіонів у наступному парламенті? Перипетії довкола законопроекту про наклеп тривають. Журналістська спільнота, яку дехто вважав напівмертвою, може за себе постояти. 2650 гривень. За таку суму середньостатистичний український виборець готовий продати свій голос. Трагічна подія в київському торговельному центрі «Караван». Чи може міліція гарантувати безпеку громадян? Слухайте про це сьогодні в огляді подій тижня.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Його дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Опозиція ініціюватиме внесення змін до закону про відеоспостереження за виборами, аби онлайн-відеотрансляція поширювалася не лише на перебіг голосування, а й на підрахунок голосів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив представник об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Центральному виборчкомі народний депутат Руслан Князевич. Проте він сумнівається, що парламентська більшість підтримає ці зміни. А на думку колишнього члена ЦВК Сергія Дубовика, забезпечити одночасну відеотрансляцію з усіх дільниць буде технічно надзвичайно складно. Про відеоспостереження на виборах та особливості формування дільничних виборчих комісій із Сергієм Дубовиком та Русланом Князевичем розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Князевич, ви як представник об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Центрвиборчкомі можете уточнити, чому може бути прижеребкування, порушення? Адже процедура максимально спрощена. Це витягуєш і дивишся, жереб тянеш.
Ви знаєте, на превеликий жаль, трапилась абсолютно зворотня річ. Йде мова про те, що 13 вересня, за 5 днів до початку жеребкування, Центральна виборча комісія під покровом ночі незрозумілих причин, як на мене, абсолютно неправових, а виключно політичних, змінило порядок жеребкування, який нею був призначений ще 17 травня, тобто 4 місяці до того часу, поки відбудеться жеребкування. І той, який був в травні місяці, він чітко ґрунтувався на законі. Тобто в законі йдеться, що кожна дільниця повинна жеребкуватись окремо окружною виборчою комісією. Так Центральна виборча комісія і зробила, відповідно виконавши закон. Але маючи досвід формування окружних виборчих комісій, комусь захотілося дещо змінити спосіб жеребкування. Замість кожної дільниці було запроваджено єдиний спосіб жеребкування по всім дільничним виборчим комісіям округу. І так виписали порядок, що заплутали кінцево всіх. Що трапилось? Трапилось так, що велика частина окружних виборчих комісій так і до кінця не зрозуміла той новий порядок і почала жеребкувати не кандидатури до складу дільничних комісій, як то вимагало Центральна виборча комісія, а самих суб'єктів подання, тобто політичні партії. Вийшла така ситуація, що кількість людей, які отримали право на участь в складі дільничних комісій, набагато більша, ніж кількість місць. В такий спосіб, очевидно, на превеликий жаль, Центральна виборча комісія ще раз підтвердила, що нічого схожого з правом такого роду рішення не мало, бо окружні виборчі комісії, а вони були сформовані місяць тому, вони цей місяць нічим іншим, ніж підготовкою до такого жеребкування не займалися.
Пане Дубовик, на вашу думку, чим зумовлено отаке рішення Центрвиборчкому про зміну формування дільничних комісій?
Знаєте, воно було зумовлено бажанням зробити однакову процедуру для формування як окружних комісій, так і дільничних. Можна сперечатися, чи правильно поступив Центрвиборчком, але статус комісії є однаковим, жеребкуватись треба було однаково. Але наприкінці вони дійсно, замість того, щоб, скажімо, піти тим шляхом і жеребкувати політичні сили, почали жеребкувати подання, їх черговість. В зв'язку з цим значна кількість виборчих комісій, я цікавився, секретаря Центрвиборчком, Кличкому нормально сприйняла це десь приблизно не більше 30%. Сам механізм проведення жеребкування. Окремі комісії тільки вже під час проведення жеребкування були змушені пояснювати уповноваженим особам, що вони, власне кажучи, жеребкують не їх як політичну силу, а місце подання в комісії.
А наскільки в такій ситуації це створює проблеми для роботи дільничних комісій?
Можу сказати, що тут дуже цікавий факт відбувся, який є, як на мене, грубим порушенням закону, оскільки велика кількість окружних виборчих комісій всіма можливими способами хотіла не допустити навіть внесення подань від опозиційних політичних партій. Більше того, навіть від фракцій парламенту, які за законом мають гарантоване обов'язкове право на включення до складу дільничних виборчих комісій. Були вишукані самі різноманітні способи, навіть дуже-дуже екзотичні. Ну, вдумайтесь, якщо десь там десь неправильно були розставлені розділові знаки, окружна виборча комісія вважала, що порушена граматична, стилістична якась логіка, а отже це є підставою для відмови прийняті подання фракції на обов'язкове включення до складу дільничних виборчих комісій. І це було масовим явищем. Що стосується того, що відбувається зараз, знаєте, порушення вимог закону на триденний строк жеребкування продовжується в окремих регіонах і після цього. І тут треба зважувати тепер нам, що більше порушення. Ми, звичайно, ці речі фіксуємо і будемо їх оскаржувати. Але чомусь так трапляється, мені здається, абсолютно не випадково, що там пережеребкування відбувається, де якраз за результатами перших жеребкувань отримали право на участь в комісіях представників опозиційних сил. Оце вже дещо насторожує.
Пане Князевич, то може йдеться не про чиїсь упередженість до опозиції, а просто про те, що влада і опозиція, спільно ухваливши закон, його не допрацювали, що закон сирий.
Я не вважаю.
Про це, до речі, і члени Центру виборчкому казали.
Мені здається, що тут нема проблеми, тому що справа в тім, що уповноважені особи є тільки в тих політичних силах, які зареєстровані в багатомандатному окрузі. А право на участь в жеребкуванні мають навіть ті політичні сили, які хоча б одного кандидата в одномандатних округах. І очевидно, в них просто не було такої процесуальної особи, і тому було придумано іншу уповноважену за довіреністю. Ви повірте, це була логічна дія. Тут інша дуже цікава проблема, яка сплила, це так звана проблема двійників. Що трапилось? От дивіться, опозиційні сили подають кандидатури, їх приймає окружна виборча комісія, а потім, фактично за півгодини до закінчення строку подання кандидатур, велика кількість технічних партій подає ті самі кандидатури, тільки вже інша шапка від однієї, від іншої політичної сили.
Тих самих людей?
Тих самих людей. Було таке враження, що це зумисно робилось для того, оскільки якщо вони двічі давали згоду брати участь в комісіях, то вони і там, відповідно, повинні бути вилучені. Таким чином хотіли вибити від опозиції велику кількість подань. Але це не вийшло, тому що тут зайняла принципову позицію Центральна виборча комісія, яка на моє звернення розіслала відповідне роз'яснення, яке зводиться до того, що якщо особа особисто підтверджує, що вона давала саме цьому суб'єкту згоду, то від нього вона повинна виключатись, а від інших виключатись. І що трапилось? Трапилось те, що в окремих політичних партій не було що подавати, залишились пустогравки. І тому треба було якимось чином, зважаючи на те, що в них більшість в комісіях, заднім числом подавати такі на заміну кандидатури. Тут траплялись дуже цікаві речі. Вночі збирались незрозуміло чому комісії, керівники ховались в якихось кабінетах. Але й тут до кінця не вийшло, тому що виявилася ситуація, вдумайтесь, коли окремі політичні партії подавали одних тих самих людей в межах області, до прикладу, так? В багатьох окружних комісіях, сподіваючись, що це не можна буде прослідкувати між комісіями. Але вони не прорахували одну річ. Всі ці дані вбиваються в систему електронної центральної виборчої комісії, яка тут же в межах України показує картину. І почали не приймати з системою такого роду двійники.
І Центр виборчкому не упереджені.
В цьому випадку вони стали в нагоді, відповідно тим, хто хоче про чесних виборів, і не допустили тих, хто дбав про те, щоб сфальсифікувати дані ПДВК.
Ще однією новацією цих парламентських виборів буде відеоспостереження за процесом голосування і, я так розумію, підрахунку голосів також. Як дільничні виборчі комісії от мають з цим відеоспостереженням? Достатньо чітко регламентовано, як комісія і відеоспостереження. В якому вони зв'язку взагалі? Бо це нова, це новація.
Можливо, це новація прогресивна, але як от колишній секретар ЦВК, хочу вам сказати, що можливості зв'язку в нашій державі досить обмежені. На території нашої держави існують, скажімо, населені пункти, які не обладнані зв'язком Укртелеком військовому, а маю зв'язок тільки від Укрзалізниці, а є населені пункти гірській місцевості в Івано-Франківській області, зокрема, які обладнані зв'язком виключно компанії «Нафтогаз України». То якщо це відеоспостереження відбудеться і воно вдасться, це буде означати, як колись сказав Ленін, електрифікацію всієї країни, це буде інформатизація всієї України. Якщо на кожну виборчу дільницю з однаковими можливостями вдасться провести сигнал відеоспостереження. Тому, вважаючи позитивним цей захід, в цілому хотів би сказати, що я сумніваюсь в тому, що по всій території держави його можна буде, скажімо, адекватно спостерігати.
Пане Князевич, на вашу думку, наскільки оце відеоспостереження додасть об'єктивності виборам? Чи воно, навпаки, додасть зайвого клопоту?
Я, на відміну від Сергія, дещо менший оптиміст в цьому плані, оскільки знаю цю тему дуже глибоко. Насправді, як на мене, це велике око замилювання, щоб створити ілюзію чесних виборів. Якщо закон називається для забезпечення процедури чесних виборів, то, повірте мені, забезпечити процедуру чесних виборів не треба веб-камерами. Це треба просто дотримуватись закону про вибори. Що стосується цього експерименту? Він дуже простий. Мета його – є мільярд гривень, які вже виділені з бюджету. Його треба освоїти в такий спосіб, щоб забезпечити технічну можливість отримання сигналу в онлайн-режимі під час дня голосування, тобто до 20-ї години, а все, що відбувається потім, відбувається в режимі відеозапису. Так от, я думаю, що Сергій не дасть мені збрехати. В українських реаліях вибори відбуваються після 20-ї години, коли починається підрахунок голосів і, відповідно, встановлення підсумків голосування. Якщо в цей час не здійснюватиметься онлайн-трансляція, то є велике питання, для чого взагалі потрібна онлайн-трансляція голосування. Оскільки...
Тобто, як вкидають бюлетені.
Абсолютно вірно. Тому що насправді зараз, коли, ви знаєте, в першому читанні прийняли зміни вже до закону, відкрили всі карти. Ці зміни, подумайте, передбачають, що в тому випадку, якщо немає технічної можливості, то навіть день голосування здійснюється в режимі відеозапису. І цей відеозапис навіть з дня голосування і під час підрахунку голосів можна буде отримати за рішенням Центральної виборчої комісії, яка має право це зробити для суб'єктів виборчого процесу, а може цього не робити, продовж року після виборів. А для оскарження відповідного підрахунку голосів дається 2 дні. Тому виходить така ситуація. Виділили мільярд гривень, з них 700 мільйонів на цей день вже освоїли для того, щоб забезпечити технічну можливість. А тепер виявили, що такої технічної можливості не буде десь на третині дільничних виборчих комісій.
Але мені все ж таки для прокурора це може бути певним
аргументом? Для прокурора може бути, але для результатів виборів вже не може бути.
А взагалі цей закон, от закон про вибори приймали і опозиція, і влада разом. А цей закон про відеоспостереження, це була ініціатива влади?
Тільки ініціатива влади.
А ваші колеги з фракції більшості, вони як налаштовані до
внесення? Категорично проти. Вони розуміють, що це для них тоді викриє свою схему. Схема дуже проста. Є соціологія, яку вони зараз показують, є виборчі комісії, які вони хочуть взяти тотальний підтотальний контроль, і є неможливість онлайн-трансляції того, що відбуватиметься на дільницях. Тобто треба це все скласти в пазл і забезпечити необхідний результат для себе.
Про відеоспостереження на виборах та особливості формування дільничних виборчих комісій із Сергієм Дубовиком та Русланом Князевичем розмовляв мій колега Дмитро Шурхало.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Закон про податок на розкіш може бути розглянутий ще в парламенті цього скликання. Про це в ефірі Радіо «Свобода» заявив віце-прем'єр-міністр з соціальних питань, заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко. Причиною того, що податок досі не було затверджено, Сергій Тігіпко назвав непорозуміння між фракціями парламентської більшості. Про те, які закони влада хоче ухвалити найближчим часом, а з якими ініціативами виступатиме партія регіонів у новому парламенті, Сергій Тігіпко розповів під час розмови з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом.
Бюджет на наступний рік, ситуація, з яким не дуже зрозуміла. Його вчасно подали до Верховної Ради, потім Верховна Рада його дуже швидко повернула назад до уряду, і якщо напередодні останньої сесії Верховної Ради казали про те, що цей парламент ухвалить бюджет на наступний рік, то після того, як Верховна Рада повернула бюджет назад до уряду, почали казати, ну це вже наступний парламент буде розглядати бюджет. І ваші політичні опоненти, от зокрема представник «Батьківщини» Сергій Тірьохін, каже, що це зробили навмисно для того, щоб бюджет не став зайвим приводом для критики на адресу партії регіонів. Чому так сталося з бюджетом і якого бюджету очікувати?
Я вважаю, що те, що зроблено зараз по бюджету, дуже добре, тому що приймати бюджет напередодні виборів – дуже великі ризики. В першу чергу, ризики популізму. те, що ще вплинуло на цю ситуацію, зараз у Верховній Раді знаходиться декілька законів, які в разі прийняття будуть давати додатково ще 7 мільярдів доходів бюджету. Їх потрібно швидко розглянути. І я думаю, що дійсно цей склад Верховної Ради вже не зможе прийняти бюджет. Ще раз хочу сказати, на мою думку, це добре. Після того, коли прийде новий склад, спокійно, вибори пройдуть, затвердимо. Чого чекати? Зразу можу сказати, ми проводили свої консультації з Міністерством фінансів. Стосовно всіх соціальних стандартів ми маємо підвищення. Більше того, всі вони будуть зростати практично вище, ніж інфляція передбачена. Але говорити про це сьогодні ще зарано, тому що дійсно нема. Це тільки проекти. І в проектах також ми бачимо, що деякі соціальні питання ми попробуємо вирішувати по-новому. Перше, ми хотіли би запровадити нову програму по підтримці військових, які звільнилися по отриманню житла. Нову програму з фінансування ми хотіли би побачити, нові центри денного перебування для дітей-інвалідів, де би з ними займалися на протязі дня, поки батьки працюють, ранку привезли, вечором забрали. Таких центрів у нас сьогодні біля 200, трохи менше. Ми б хотіли б посилити їх матеріальну базу і збільшити їх кількість. Ми хотіли би розпочати нову програму для дітей-сиріт. Тобто, я не переживаю за бюджет, своєчасно приймемо, і він буде такий достатньо соціальний.
Говорячи про те, що партія регіонів збирається зробити в наступному парламенті, хочеться також зачепити одну з тем, чого мали намір зробити, але з якихось причин не зробили в цьому парламенті. От ви, зокрема, були причетні до розробки таких законопроєктів, як перше, впровадження податку на розкіш. І вся більшість сказала, що от потрібно запроваджувати цей податок, але в підсумку його так і не запровадили. Чому?
Коли ми говорили про 7 мільярдів додаткових, там є і цей законопроєкт, який я вважаю, і я б ще не ставив на ньому крапку. Я вважаю, що ще цей парламент має змогу його прийняти. Чому? Будемо казати відверто так. Якщо я скажу, що там дуже багато прихильників цього законопроекту.
Принаймні декларували.
Да, багато розмов. Скажімо, ті ж комуністи внесли свій законопроект і на цій підставі говорять, що вони хотіли би підтримати свій законопроект. Є третій законопроект, який вносила опозиція. Мені здається, що зараз було би потрібно просто консолідувати свої зусилля і прийняти це. Якщо це не буде прийнято, ви знаєте, невелика шкода по грошам, велика шкода в моральному плані, тому що я вважаю, що коли ситуація загострюється, коли ми бачимо, що в той ж Європі проблеми, тут потрібно якраз багаті поділитися з бідними, і цей законопроект достатньо був виважений. Якщо це не відбудеться, мені буде шкода.
А що вам заважає з колегами по коаліції знайти спільну мову щодо законопроекту про податок на розкіш?
Я вважаю, що тут спрацьовує вже певна політична конкуренція, тому що всім зрозуміло, якщо, умовно кажучи, буде прийнятий той законопроект, який вносила партія регіонів, то більше плюсів політичних перейде на нею. І тут я думаю, що це просто нерозумна політична конкуренція, яка перевищує інтереси держави.
Але ви плануєте, що ще цей парламент займатиметься
так,
питанням?
Так, про це говорив президент, і ми зараз наполягаємо, щоб це було прийнято, тому що це потрібно і для закону про бюджет.
В такому разі ще є один законопроект, про який ви казали серед перших, це законопроект про оподаткування коштів, які йдуть в офшорні зони. І теж ця ініціатива не була реалізована, а тут чийсь против вам завадив?
Ми розробили цей законопроект. Більше того, ми обговорили його з громадськістю, ми дали Міністерству фінансів, ми дали його податковій адміністрації. І мені здається, що ми зробили таку правильну роботу, тому що весь законопроект був побудований на принципах практично європейських, як з цією проблемою бореться Європейський Союз. Тому що коли пропонує такі легкі рішення, вони не проходять.
Тобто до цього закону повернуться ще в цьому парламенті чи вже в наступному?
Я не знаю, вдасться це зараз зробити, але я знаю одне, для України це один з дуже серйозних резервів, за рахунок якого ми можемо покращити доходну частину бюджету і покращити соціальні стандарти.
Одна з найбільш неоднозначних тем, яку порушила партія регіонів у чинному парламенті, це закон про мови, який був ухвалений, про засади державної мовної політики. Це закон, розроблений Ківаловим і Колісніченком, депутатами-регіоналами. І зараз ваш колега по партії регіонів, депутат Чорномор, розробив законопроект про другу державну мову російську. Ця ініціатива в цьому парламенті буде розглянута, в наступному? І чи законопроект Чорноморова – це продовження законопроєктів Ківалова-Колесніченка?
Мені здається, що той закон, який був прийнятий, закон про мови, якщо говорити про таке теоретичне спрямування, про стратегію, абсолютно вірний. Все одно, хочемо ми, не хочемо, ми повинні думати про регіональні інтереси. І я розумію, що в Західній Україні там одне бачення. Приїдьте в Севастополь, в Крим, в Донецьк, в Луганськ, в Харків, там абсолютно інше бачення. І там...
Ну, от якраз Чорноморов в Сімферополі.
Так. Ну, тому я вважаю, що ми все одно повинні думати про регіональні мови. І мені здається, що якраз такий регіональний аспект зніме тут проблеми. При всьому тому, що, безумовно, переважний розвиток повинен бути в першу чергу за українською мовою. Причому тут потрібно, і цей закон не зменшує використання мови ні для дітей, ні для студентів там і так далі. Я вважаю, що зараз президент правильно поступив, коли сказав, ось дві робочі групи, які відпрацьовують сам закон, а інша, яка відпрацьовує програму розвитку української мови. Якщо це буде прийнято, це буде саме розумне рішення. Що стосується проєкту Чорноморова, то ініціатива депутата, я думаю, що тут є певні передвиборчі акценти говорити, що зараз хтось збирається його розглядати, поки що рано.
Вже один слухач на лінії у нас є. Вітаємо вас. Ваше запитання, будь ласка.
Доброго дня. Сергій Леонідович, скажіть, будь ласка, Госстрах колись буде повертати страхові внески чи ні? І друге запитання, що ви декларуєте, що зарплату повинні повністю виплачувати, а навіть в ваших фірмах виплачують у конвертах зарплату. Так як цим боротися, скажіть, будь ласка?
По-перше, ви знаєте, на тих компаніях, де я є акціонером, чи підприємства, які пов'язані зі мною, не сплачують в конвертах. Якщо є такі факти, будь ласка, мені скажіть. Тому що це просто виглядає так, знаєте, як необґрунтоване звинувачення. Я за цим слідкую, і мені здається, що це надзвичайно важливо для держави. Тому що не сплачувати – це означає не підтримувати пенсіонера. Що стосується Держстраха, то я... такий, що всі зобов'язання, які держава свого часу брала перед громадянами, ми повинні виконувати. По Ощадбанку цю ситуацію ми зрушили, і я вважаю, що правильний крок. Тому що для багатьох людей це була, знаєте, як остання надія. Тоді ж по-іншому дивилися на це. Це як додаткова пенсія, як страховий фонд було для багатьох людей. Держстрах поки що ми не розглядали, але я би йшов на це і починав таку програму.
Говорячи про тему нашої передачі, чого чекати від партії регіонів в наступному парламенті, нещодавно у нас тут був ваш колишній заступник по партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко, і він висловив таку думку, що нова опозиція народиться всередині цієї влади. Коли цього можна очікувати, і чи ви погоджуєтесь з такою оцінкою перспективи розвитку партії регіонів?
Не дуже погоджуюсь. По-перше, я вважаю, що дуже добре, що є достатньо сильна опозиція в Україні. І те, що ми бачимо постійно народження нових якихось опозиційних сил, мені здається, це абсолютно нормально. Ми йдемо важким шляхом, але я вважаю, що цей шлях нам абсолютно необхідний. Тому що я 100 разів казав і ще раз можу сказати, в умовах України ринкова економіка, а це означає і заробітна плата, і так далі, будуть нормально працювати тоді, коли буде демократія в Україні. І те, що ми хочемо, щоб у нас дуже все швидко змінилося, не так це легко. Тому що багато країн на це сотні, а то і дві сотні років витрачали. Іти треба, але...
А щодо опозиційності всередині влади, як?
Я вважаю, що збільшиться дискусія в самої владі. І це нормально. Але я вважаю, що такі дискусії повинні припинятися тоді, коли прийнято рішення.
Про те, чого очікувати від партії регіонів у наступному парламенті, з віце-прем'єр-міністром соціальних питань, заступником голови партії регіонів Сергієм Тігіпком, розмовляв мій колега Дмитро Шурхало. Ви слухаєте огляд подій тижня, що минає. Передачу веде Людмила Литовченко. Депутат від партії регіонів Віталій Журавський вирішив відкликати свій законопроект про криміналізацію наклепу. Чи було таке рішення депутата пов'язане з реакцією провідних журналістів України на законопроект, чи це збіг обставин? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода з медіа-юристом Ігорем Розкладаєм та оглядачем видання «Телекритика» Світланою Остапою говорив наш колега Віталій Портников.
Наскільки вірогідною є ситуація, коли зараз закон буде відкликаний, а потім він буде доопрацьований і повернеться на білий світ вже без тюремного ув'язнення, але з якимись такими штрафами, які взагалі можуть знищити українські медіаресурси, пане Ігор?
Цілком реально, причому я хочу сказати, що відкликання пана Журавського є теж дуже цікавий хід. Насправді, він уже не може відкликати законопроект, як би це було, якщо б він тільки його зареєстрував.
Значить, тому що він проголосований.
Він вже проголосований, да. І відтак він зараз може внести постанову про відкликання. За цю постанову не проголосує. Журавський скаже, ну вибачте, я зробив все, що міг. А депутати отакі вирішили, що треба все ж таки голосувати, і можуть проголосувати цілком в другому читанні. Тому може бути такий варіант, може бути варіант, що вони дійсно приберуть, скажімо, тюремне ув'язнення, залишать обмеження волі, там якісь громадські роботи і штрафи і так далі. Ну, тим не менше, цей механізм так само залишиться. І цей механізм страшний тим, що він є швидким, на відміну від цивільного позову про захист чесної гідності, який, в принципі, так само зараз існує, і він не скасовується, навіть якщо набуде чинності закон про наклеп, тому що це буде вже подвійна відповідальність, відповідальність перед державою, тобто особа буде платити величезний штраф в державний бюджет, але потім ще отримає цивільний позов, який так само не лімітований, як ми знаємо, у зв'язку з законом про судовий збір, і можна ще сплатити там мільйон штрафу, ну, власне, мільйон компенсації моральної шкоди. Тому ситуація зараз є досить цікавою і абсолютно непередбаченою. Я думаю, що журналістам в жодному разі не можна розслаблятися на цій підставі.
Я хочу додати, мені вірогідніше видається, що все-таки зараз вони до виборів не проголосують за цей законопроект, а потім після виборів до нього повернуться. Тому що таки резонансна була взагалі вся ця подія. Стільки людей запротестувало, навіть люди з самої фракції партії регіонів теж виступали проти. І я думаю, що все-таки зараз вони пригальмують, а потім після виборів можуть запросто знову ж таки за нього проголосувати.
Це дозволяється, тому що перше читання – це вже гарантія переходу в новий парламент, тому, в принципі, цей законопроект навіть не буде скасований. Якщо вони зараз не проголосують ні за що, він перейде на новий парламент, який зможе його проголосувати. Так що тут абсолютно правильно це сказано.
Тут є от яке цікаве питання. Президент Янукович щирось так нас запевняє, що це він порадив відкликати, але ж ми бачили, що депутати партії регіонів, навіть ті з них, хто виступали проти цього законопроекту до його ухвалення, проголосували за цей законопроект і потім пояснювали це партійною дисципліною, як, скажімо, заступник голови комітету з питань ЗМІ Олена Бондаренко. Чи могло б це відбутися, на вашу думку, якщо б не було такої дійсно колективної волі?
Тут спрацював, можливо, фактор не волі колективної, а фактор партійної дисципліни. Тому що якщо порахувати людей, які були тоді в залі, то їх набагато менше, ніж голосів, які проголосували. Тобто це голосували картками партії регіонів, і зізналися кілька теж депутатів, що за них проголосувало, в тому числі і Мірошниченко, представник президента в парламенті, він сказав, що буде розбиратися з цим. От. Тому тут взагалі це рішення нелегітимне.
А чого вони перелякалися? Чи це можна взагалі, що це можна взагалі назвати переляком?
Мені здається, що певною мірою тут спрацював сильний резонанс. Резонанс був дуже сильним і швидким, тому що буквально через два дні вже були заяви Дуні Міятович, вже були заяви артиклів інших міжнародних організацій. Плюс дуже сильно почали діяти журналісти. Зараз всі ці білі обкладинки і так далі. Тобто вони побачили, що журналістська спільнота, яку вони вважали, напевно, що вона вже є такою напівмертвою, все ж таки ще може щось робити і якось за себе постистити. І вони розуміють, що такі дії, ну, очевидно, рейтинг не піднімають. Це очевидно. Тобто зараз передвиборчий період і натиск на ЗМІ явно дасть свої результати, і результати ці не будуть хорошими. Тобто вони, очевидно, їм зараз це краще, з точки зору виборів, краще цим не займатися, краще почекати, а потім повернутися і тихенько проголосувати.
Ну, журналісти однозначно заявили, що вони проти внесення якихось правок в цей законопроект, що вони виступають за скасування результатів голосування. Це по-перше. По-друге, працюючи в телекритиці вже 7-й рік, я хочу сказати, що такої масової акції, як відбулася вчора і сьогодні, я не пам'ятаю. Тобто тут взяли участь, ну, якщо брати галузь медійну, то тут взяли і конкуренти участь, які, ну, видання, які між собою конкурують. Вони всі спільно виступили проти цього законопроекту. Це було видно по тих банерах, які вони розвісили в себе в інтернет-версіях. І, ну, це тішить, тому що я вважаю, що тоді журналістика ще не напівмертва.
І у нас є дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Я щиро бажаю вам безпеки у вашій роботі. А тепер я хочу сказати, що, знаєте, у нас останнім часом от все, що робить влада, то все гарно, то все досягнення. А все, що робить, що стається поганого, то все опозиція. І тому я не вірю, чесно кажучи, в те, що Журавський так от зрозумів свою помилку і відкликав цей закон. Я боюсь, що це просто... До виборів вони не хочуть, ну, збурювати суспільство, а після виборів вони ще не такі закони приймуть. І треба людям просто думати, кому вірити, чи оцим молодим королевським їх ставленикам, чи нинішній владі, чи може дійсно треба вибирати когось іншого. Дякую вам, всього найкращого.
Перипетії довкола законопроекту про наклеп тривають. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода з медіа-юристом Ігорем Розкладаєм та оглядачем видання «Телекритика» Світланою Остапою говорив наш колега Віталій Портников. 2650 гривень – за стільки середньостатистичний виборець готовий продати свій голос на виборах. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповів експерт Центру імені Разумкова Костянтин Декань, коментуючи дані соціологічного дослідження, проведеного на початку виборчої кампанії. За його словами, ця сума виведена із відповідей на запитання, за яку суму ви готові проголосувати за політичну силу чи кандидата в депутати, за яких без грошової винагороди не стали би голосувати. Коментуючи ці дані, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха констатував, що за останні 20 років виборці стали менш романтичними. З експертами розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Декані, у мене до вас буде перше запитання. Центр Разумкова провів дослідження про те, яким виборці уявляють собі ідеального політика. Дослідження відбулося саме напередодні парламентських виборів 2012 року. Отже, яким є ідеальний кандидат?
Наш проєкт в першу чергу стосувався парламенту як такого і Верховної Ради як колективного органу, який виконує надзвичайно важливі функції і є однією із найважливіших гілок влади в країні. А уже портрет народного, майбутнього народного депутата чи ідеальне уявлення про нього, це вже другорядна, це похідна функція. І саме тому, що ми насамперед зауважували на виконання парламентом її функцій, ми так робили дослідження, щоб опитані ще не зазнали, чи, скажімо так, не підпали під вплив політичної реклами. Експертне опитування і опитування громадської думки проводилося в червні-липні.
Але ще не була агітація
але
масової.
Але прямої агітації такої не було. І тому ми отримували думки переважно людей, які, можна так сказати, ще в політику не заангажовані. І головне наше уявлення, воно дійсно не змінюється. Вся проблема полягає в амбівалентності і окремої людини, і громадської думки як такої. Тому, з одного боку, люди можуть відповідати, що стать для них політика не грає ніякої ролі, а з іншого боку, вони все ж таки віддали перевагу чоловікові, більш старшому, який має певні політичні вподобання, зауважувати будуть на наявність його програми. Бажано було би, щоб він був за соціальним статусом близький до них, не був бізнесменом. Але водночас, як ми всі прекрасно бачимо, всі дуже наполегливо хочуть, щоб їм кандидат щось дав дуже утилітарне, все ось зараз негайно, пофарбував лавочку і таке інше.
А як от тут стикується? Не був бізнесменом, а
одразу оце якісь... оце те, що ми говоримо про...
Якісь такі зробив щось дуже таке матеріальне. А з яких так. ресурсів вже людина, яка не займається
дуже
бізнесом?
Дуже просто. Він має важливий вплив на владу. І тоді він може в цих заводах попробувати.
На оці речі...
Тобто має доступ до бюджету?
Чомусь, до бюджету, зіже,
чомусь
грошей попробує.
Виборці... Це досить чітко в опитуваннях показали, але журналісти на це якраз зауважили найменше. Те, про що говорить пані Євген, от ця фантастична допомога в свій округ із державного бюджету, яка надається зараз окремими кандидатами, близькими до влади, людьми підкупом виборців не вважається. Скажімо так, менше половини людей вважає, що це підкуп виборців. А все інше вони правильно ідентифікують і ототожнюють саме з підкупом виборців.
І це характерно загалом для України?
Так, в цьому відношенні ми не виявили певних регіональних відмінностей щодо того, що направлення бюджетних грошей в округ вважають поганим. На Заході таке ж саме ставлення, як і... Ну, зрештою, ми бачимо, як цим користуються Литвин на Житомирщині. Ну, і багато.
Зрозуміло.
І ще одну хотів закінчити цифру, яку ми її не озвучували принципово, але оскільки вже так ціни зростають, то я вам назву, яку суму ми отримали у відповідях громадян. Питання було надзвичайно пряме. За яку суму ви готові проголосувати за політичну силу чи кандидата в депутати, за якого без грошової винагороди не стали би голосувати? У нас вже часто називають цифри, що там за 50, за 100 гривень люди готові голосувати. Ні, насправді за 2650 гривень.
2650.
Тобто, от така деталізація. Ну, це середня сума.
Середня сума. Це цікавий дуже. 2650 гривень.
Більше 300 доларів, так. І людина готова за 300 доларів змінити майбутнє.
Пане Головаха, ви в Інституті соціології проводите такі дослідження настроїв суспільних вже достатньо давно. У вас, мабуть, за всі 20 років є картина. Наскільки український виборець змінився за цей час?
Я, чесно кажучи, мене дуже засмучують ці результати, бо я ж в 90-ті роки ми проводили дослідження, яким ви бачите свого депутата. Навіть я не пам'ятаю, може, в поодиноких випадках були такі суто меркантильні уявлення про свого депутата. А так, чітко розподілялися вимоги до депутату. Спочатку це моральні чесноти, тобто чесність, порядність і принциповість. Це було на першому місці. Другий блок, який теж був важливий, але вже не такий, як це програмні. Ну, пов'язані з його ідеологічною позицією, з його поглядами, з його політичним вибором і так далі. І на третьому місці були риси його особистості. Тобто, його професія, його освіта, його стать, до речі, так. От тут ми бачили, як поступово від стереотипу, що жінка не може бути так політиком. Люди потроху в 90 років відмовлюють. Хоча на початку це дуже багато таких було думок. Тобто, все ж таки, вибори з 90-х років, як це не дивно, він був досить романтичний. Це не означало, що він не хотів, щоб йому щось там дали безпосередньо в окрузі. І брали, і роздавали. Все це було і тоді. Але все ж таки декларативно, хоча люди обирали те, що дійсно має бути в ідеалі. До речі, що було цікаво, що потім ми, коли їх опитували, а чи відзеркалює ваш депутат, якого ви обрали в окрузі, тоді ще теж були мажоритарні вибори, чи можете ви сказати, що він відзеркалює ваші думки, ваші потреби, там, ваші інтереси? І тільки третина так вважала тоді. Ми потім цього запитання не було, тому що в нас стала пропорційна система. Тобто, все одно було велике розчарування. І хоча вони декларативно орієнтувалися на такий досить ідеалізований тип, але реально вони отримували інших людей в більшості випадків.
Тобто уявляли собі кандидата,
да, майже ідеально.
А він опинявся трохи.
А він, третина тільки. Ні, тільки третина говорили, що це той самий депутат, який відзеркалює саме їх уявлення про політику.
Ну і не дивно, то, що зараз 70% людей незадоволені діяльністю Верховної Ради. Тут в даному випадку ми можемо говорити і про результати колективного органу, бо Верховна Рада постійно відмовляється від своїх повноважень, і про кожного окремого депутата, як виконавця цієї функції. Коли люди дивляться на порожній зал, то, звичайно, у нього не буде ні поваги до окремого народного депутата, ні до колективного органу Верховної Ради. Тому розчарування тут вже, мабуть, і навіть не те слово.
Це привід політика будь-якої орієнтації, до речі. Якщо вони дійсно хочуть хоч якось здійснювати свої владні чи опозиційні повноваження, подумати, що поваги немає ні до парламенту, ні до його конкретних представників, а є, вже формується така цинічна меркантильна позиція. І тоді вже, якщо буде отака, буде таке відчуження між владою і суспільством, яке вже подолати буде
край. Тобто, якщо я зрозумів, пане Головаха, правильно, то виборець став меркантильнішим, мислити не таким загальноукраїнським масштабом, міряти кандидата, а от своєю такою територією.
Це наслідок великого розчарування у всіх тих, хто здійснював на протязі останніх 20 років владі повноваження.
Якщо навіть в Києві ми це бачимо, як то кажуть, повсюдно. Якщо раніше я чітко міг сказати, що в Києві може перемогти лише опозиційний кандидат, і, скажімо, на правому березі тут навіть не можна згадати, щоб хоча б колись хтось обирався із іншого табору, то, ну, крім 90-го року ще, то зараз ми бачимо, що технологія гречки працює, майданчиків дитячих, фарбування.
Загальноукраїнською стало, так?
Ну,
тобто в цьому плані схід і захід разом?
Схід, да, всі двори разом.
Всі двори разом. Ще мене вразила одна деталь у вашому дослідженні, якщо я її правильно прочитав, що виборець готовий до досягнення стабільності, навіть якщо для цього потрібно обмежити права і свободи людей.
Так.
А що, власне, виборець розуміє під стабільністю? Тобто те, що зараз, це для нього стабільність?
Тут, мабуть, можна говорити лише про такі, знаєте, узагальнені поняття. Впродовж майже, скажімо так, 2 років пропаганда постійно лаяла попередників і помаранчевий хаос. І весь час виборцю втовкмачували в голову думку, що потрібна сильна вертикаль влади, яка наведе порядок і підніме добробут. І я думаю, що це ми просто ще зафіксували залишки цієї установки, що можна обмежити право людей, але за це натомість ви отримаєте соціальні блага. Але от як показали останні події з каналом TVI, люди, які не сильно уявляють, що таке свобода слова, тому що це нематеріальне поняття. Але от як тільки канал забрали, то люди готові виходити на протест і домагатися свого. Тобто, я думаю, що ось це якраз результат цієї 2-річної пропаганди, що того, що нам потрібна стабільність.
Те ж саме було і в 90-ті роки.
От, власне, стабільність, я пригадую, завжди апелювали до стабільності.
Завжди. Тобто, це була цінність, яку дійсно люди втратили. І 90-ті роки були значно страшніші. І тоді те ж саме було. За стабільність владні були. Але, що цікаво, не віддали свободу за ту стабільність. І я думаю, що і зараз, хоча вони так декларують, все одно, люди, коли питають, що для вас, які цінності, дійсно, ну, ті свободи політичні, вони там десь далеко. Але коли конкретно їх утискають, що було з каналом «Грабіс» в 90-х,
що зараз
нікому не подобається. А подивіться на питання, хто схвалює закриття опозиційних каналів? Одиниці. Оце цікаво.
От ще один цікавий пункт. Люди віддають перевагу людині, у якої вже є досвід політичної діяльності, але ж в той самий час дуже негативно, дуже так критично оцінюють діяльність парламенту, який вже функціонує. Тобто, получається, що люди хочуть, щоб був досвід, але вони негативно ставляться в цілому до тих, хто вже має досвід. Як це пояснити, пане Голова?
Є такий феномен, дійсно, дуже цікавий. Я пам'ятаю президентські вибори, коли в нас були минулі, то всі були певні, що ми приречені на вибір між Януковичем і Тимошенко. Я питав людей, а чому ви вже приречені? Якщо, як ви проголосуєте, так і буде. Чому ви впевнені в тому, що ви вже приречені? Тому що в нашій свідомості політичній дуже важливий фактор консерватизм. І він виявляється при дослідженнях. Тобто наш традиціоналізм, консерватизм. Є два принципи. Хай буде, той вже того знаємо. Погано, але знаємо. А що з цим буде? І от і ще це не найстрашніша формула. Погано, але знаємо. А от коли нехай гірше, хоча б інше, от це тоді буде дуже загроза, коли починати будуть орієнтувати на людей, авантюристів, як то бувало, для людей, які взагалі не мали ні досвіду, нічого, але можуть все зруйнувати. І така ситуація може бути, виникнути, якщо будуть постійно ці консервативні. Насправді, зараз дійсно має бути пошук нових політиків. Зараз час для цього. Вони приходять.
Але людей не прагнуть шукати нових. Їм
консерватизм.
Більшість виборців прагнуть до того, щоб політик був згідно дослідження, згідно дослідженням вашим вами проведеним, зближення України з Росією. Тобто, а що ступінь теперішнього намагань зближень з боку влади не влаштовує чи як?
Ну, це єдине питання, яке дає баланс, так би мовити, позитивних відповідей, де люди очікують, що буде і подальше зближення з Росією. Я думаю, що нинішня ситуація, постійно перманентні перемовини про ціну на газ, у людей склали враження, що наші відносини недостатньо стабільні і недостатньо близькі. Я думаю, це...
Пане голова, які у виборців, як змінювалися їх зовнішньополітичні пріоритети?
Ну, зовнішньополітичні пріоритети приблизно зараз такі ж, які були раніше. Тобто, знов та ж сама амбівалентність, яку маємо. Люди виступають за зближення з Росією, але вони не заперечують шлях до інтеграції.
Проте за скільки гривень середньостатистичний український виборець готовий продати свій голос в ефірі Радіо Свобода з експертами Костянтином Деканем та Євгеном Головахою розмовляв мій колега Дмитро Шурхало.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У зв'язку зі вбивством трьох охоронців у київському торговельному центрі «Караван» міліція посилила патрулювання вулиць та ввела спеціальні оперативно-розшукові заходи. Чи може міліція гарантувати безпеку громадян і чи встановлено вже особу вбивці? Про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» з головою парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією генерал-лейтенантом міліції Валерієм Бевзою та начальником управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимиром Поліщуком говорила моя колега Інна Кузнєцова.
Пане Поліщук, скажіть, будь ласка, от що вдалося з'ясувати, чи встановлено все-таки особу вбивці? Бо інформація надходить різна. Міністр внутрішніх справ сказав, що особу встановлено. Після того з'явилася інформація про те, що міліція не знає, хто це.
Міністр сказав, що є людина, яка за зовнішніми ознаками дуже схожа на того, не знаю, як сказати, вбивцю, цього нелюда, який вбив трьох охоронців в магазині. Тобто, йшлося не про те, що є така, знаєте, є категорія підозрюваної, обвинувачений, таке, це юридична категорія.
Тобто, є людина,
а є людина
затримана?
Яка схожа була. Ну, тобто, зовнішньо, ми відразу, відділ зв'язків з громадськістю Київської міліції відразу розповсюдив і фотокартку, і відео, певний відеоряд цієї людини усіх засобів масової інформації, і в інтернеті, і на телебаченні. І, звичайно, міліція проводила комплексні і проводить комплексні заходи щодо розкриття цього злочину. Одна людина була, ну, просто дуже схожа, як брат-близнець. Тому, в принципі, от зараз ця людина, її шукають, з'ясують її особу, потім перевірять, проведуть певні експертизи, відберуть відбитки пальців, порівняють ці відбитки пальців з тими відбитками, які залишив злочинець на місці скоєння злочину, тоді вже 100% можна буде казати, що це саме та людина. Інші всі розмови про те,
що... Попресі розповсюджена інформація про те, що це людина, можливо, кілер, пов'язаний з бандою Дікаєва, інші, що це психопат, ще інші, що це співпраця мало не з російськими спецслужбами, і цю людину вже потрібно шукати в Російській Федерації. Чому можна вірити, чому ні?
На жаль, працівники міліції не можуть собі дозволити розповсюджувати будь-які чутки. Але журналіст має право на різні версії. Я думаю, що у департаменту карного розшуку, у працівників міліції, які і оперативників, які власне зараз розслідують цю кримінальну справу, є ще більше різних версій, навіть які зараз не публікуються і можуть здаватися ще більш фантастичними. Але наразі жодної інформації, що ця людина має стосунок до Дікаєва або до банди Дікаєва, або те, що вона телефонувала там до міліції, повідомляла про замінування вокзалу для того, щоб відвернути увагу міліції і сили міліції, поки вона буде втікати. Інша інформація, яка зараз дуже багато з'являється, дуже багато інформації з'являється в інтернеті, вона поки що не підтверджується жодним нашим джерелом в оперативних службах.
З чим можна пов'язувати такі жорсткі дії?
Дуже, ви знаєте, на всі питання можна буде відповісти згодом, коли людину затримують і доведуть її причетність до цього злочину. Суд визнає його винним у цьому злочині. Тоді все стане зрозуміло. Я думаю, дай Боже, і на цьому суді будуть присутні і ваші кореспонденти Радіо Свободи, і почують. Але людина, яка має проблеми із законом, мабуть, що він має їх, тому що він не хотів здибатися, зустрітися з працівниками міліції, яких повинно було б викликати вже охорона цього гіпермаркету. Те, що він зі зброєю і вчиняє дрібну крадіжку, ну, взагалі, дуже, дуже странна поведінка цієї людини. Тому всі ці обставини, звичайно, будуть вивчати психологи, але на всі питання можна буде відповісти згодом, тільки пізніше.
Долучився до нашого ефіру голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією генерал-лейтенант міліції Валерій Бебс. Добрий день, пане Бебс.
Доброго дня.
Як ви думаєте, з чим може бути пов'язана така ситуація, таке жорстоке вбивство трьох людей в торговельному центрі?
Знаєте, для мене взагалі то дивина, що ми сьогодні будуємо версії, розкриваємо злочини в студіях радіо і телепрограм. Для того є відповідні державні органи, державні структури, які мали б цим займатися. Ми розкриваємо злочин, не маючи на руках абсолютно ніякої доказової бази, не маючи матеріалів, не маючи висновків експертів, фахівців і таке інше. Мені здається, що треба віддати це на відкуп все-таки правоохоронцям. Це перше. Що стосується пов'язане чи не пов'язане, ну, напевно, безпека людини, безпека держави взагалі – це двосторонній рух. Знаєте, коли сьогодні говорять про те, що правоохоронцям довіряють тільки 4% громадян нашої країни, то мали б говорити і про інше, про те, що на звернення до громадян, чи готові ви свідчити у справі, свідком якої стали, теж тільки 4% сказали «да». Тоді як в Європі цей відсоток сягає 74%. Но навіть і там з'являються брейвики. Так що в будь-якому випадку, чим більше довіра суспільства до правоохоронної системи буде, а з іншої сторони, чим більше правоохоронна система буде себе берегти, свою честь, гідність, чесність, тим, напевно, буде і вищий рівень безпеки як держави, так і кожної людини.
Ну,
в даному конкретному випадку суб'єкт, як професіонал кажу, доволі цікавий, а от які в нього були психологічні причини і, скажімо так, які були механізми, які його штовхали на, чи штовхнули на цей злочин, напевно, це дійсно, маю погодитися з тими, хто у вас у студії, що це покаже тільки уже розгляд конкретної кримінальної справи в суді, якщо злочинець буде встановлений, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Власне, от журналісти й не беруться з'ясовувати особу вбивці і так далі, але журналісти беруться з'ясовувати те, чи можуть люди безпечно почувати себе в місті, в країні. І ми проводили опитування на вулиці, наскільки цей випадок вплинув на те, чи можуть люди почуватися безпечними. Послухаємо, що вони кажуть.
Поки що такого відчуття незахищеності немає. Звісно, якби не дуже приємно, що такі інциденти трапляються. Враження дійсно неприємні і співчуття тим людям, які втратили своїх родичів.
Краще сказати, я не відчуваю небезпечності. Не знаю, просто мені це не приходить в голову, що можливо хтось може прийти, зайти і стріляти в мене.
Я якось про це і не думала, і крім того, ось в такому віці я більше вдома буваю, ніж десь. Так що я, щоб я дуже боялась, то ні. Але це, звичайно, такий факт.
Насторожує.
Ну, звичайно, але стараюсь просто про це не думати і думати, що зі мною цього не станеться.
Ну, одним інцидентом обмежитись не можна, тому що ніхто не знає, що може далі трапитись. От. Слава Богу, в охороні не працюю і особливо ніякої уваги до себе не привлікаю. Якби, да, доволі себе безпечно почуваю.
От такі думки киян, можливо, це такий короткий зріз того, що є. Може, інші люди думають інакше, бо в торговельному центрі стало набагато менше покупців, менше людей приходить туди в ці дні. Чи якось повинна співпрацювати міліція з роз'яснювальну роботу проводити? І що має бути далі, аби люди почувалися безпечними?
Ну, можна додати, що ваше опитування на вулиці, воно підтверджується також і соціологічними опитуваннями, які проводили різні рейтингові групи і інститути соціологічних досліджень. І останні наші, от Харківський інститут, він ще не оприлюднював свої результати, але він по всій Україні проводив соціологічне дослідження, і це стосувалося ступені захисту населення і ступеня довіри до міліції, то хочу сказати, що найперше, що хвилює людей, це більше економічні проблеми, як вони виживуть в певних ситуаціях, як їм заробити, як їм. А от питання щодо безпеки на вулиці, от, власне, безпеки в супермаркетах, в інших громадських місцях, воно стоїть, мені здається, там, якщо не помиляюсь, за 20-м десь пунктом небезпеки. Тому, в принципі, якщо навіть порівняти статистику кримінальних злочинів, які вчиняються в нашій країні, і він тих країнах, які ми вважаємо надто демократичними, в деяких навіть Штатах Америки, нам набагато більший рівень злочинності, ніж в тому самому Києві. І люди це відчувають, що в нас, в принципі, і менталітет, і сама ситуація доволі стабільна. Втім, з'являються отакі нелюди, які вчиняють такі жорстокі вбивства, і це, звичайно, повинно хвилювати і суспільство.
Маємо ще запитання з мережі Facebook. Чи підтримуєте ініціативи окремих політиків і депутатів дозволити українцям мати зброю?
Вчора тільки в ефірі одного з телеканалів ми також були, я був разом з головою української організації власників зброї, з Георгієм Чайкіним, і також у нас була певна дискусія, і ця дискусія вже довго тривала. Знаєте, треба, щоб до цього долучилося суспільство. Треба роз'яснити суспільству наслідки того, якщо в кожної людини буде можливість купити, використовувати, зберігати зброю. Тоді, мабуть, треба суспільству довести, що таких випадків буде більше, мені так здається. Що випадків, коли буде стрілянина в якихось навчальних закладах, як ми іноді за кордону чуємо репортажі. І для того, щоб ввести зброю до вільного обігу, треба провести дуже велику комплексну роботу, роз'яснювальну, навчальну. Вже вчити людей, мабуть, з дитячого садка те, що ти маєш право себе захистити, але також ти не повинен перевищити певні межі самооборони, щоб потім не став ти сам злочинцем.
Пане Берс, наскільки ви підтримуєте ініціативи окремих політиків дозволити українцям мати зброю?
Негативно зразу скажу. Тим більше, що Поліщук у студії абсолютно кваліфіковано дає пояснення. Уявіть собі, в нас сьогодні більше мільйона одиниць зброї на руках у населення. Більше 8 000 тонн вибухівки на складах в країні зберігається. 8 000 засобів ініціювання. Це має бути серйозно обліковано і контрольовано. На руках у населення більше 85 000 тільки нарізної зброї. А це немало, небагато, майже 10 повноцінних дивізій. Розумієте, що в такому випадку просто, вибачте за сленг, зброя розповзається по руках. Хіба нам мало таких випадків? Поліщук може розказати, скільки фактів застосування зброї, причому неправомірної, на протязі року відбувається у нас в країні. Проблема є, і сьогодні з тим рівнем менталітету, культури, свідомості, відповідальності давати ще зброю в руки – це безвідповідально.
Таке запитання. Чи працює міліція в дитячих садочках або в початковій школі з профілактичною роботою?
Звичайно, міліція працює. У нас навіть є спеціальна міліція, це кримінальна міліція у справах дітей, яка саме хвилюється і опікується цією категорією малолітніх, неповнолітніх дітей, тих дітей, які можуть стати на злочинний шлях або на шлях правопорушення. І, власне, роблять все, щоб ці діти виховувались у сім'ях і жодних якихось навіть спроб стати на злочинний тропу в них не було.
Пане Валерію, а от запитання таке. Тут пан Поліщук сказав про те, що, можливо, ну, що була колись поборена кримінальна революція, чи, можливо, повернення цієї кримінальної революції, зростання криміналітету і злочинного світу?
Ні, я цього не допускаю. Більше того, знову ж таки, погоджуюсь з тією позицією, що те, що стосується сьогодні стану, динаміки і рівня злочинності, воно стабільно. Більше того, по деяким категоріям тяжких злочинів спостерігається в останні 2-3 роки навіть деякі зниження. Але, скажу вам відверто, ці деякі сплески, вони завжди бувають по амплітуді, і не завжди вони, скажімо так, загально соціальні. Багато в чому залежить від тих чи інших прийнятих законодавчих актів, залежить від ситуації, навіть, вибачте, від погоди, навіть від регіону, навіть від професії, специфіки тієї чи іншої професії, якщо говорити про зріст соціальних тих чи інших громадян. Тому в даному випадку, узагальнюючи, я можу сказати єдине, поки на сьогодні дійсно динаміка, стан і рівень злочинності в країні стабільний.
Чи може міліція гарантувати безпеку громадян? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода спілкувалися голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, генерал-лейтенант міліції Валерій Бевза, начальник управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук та моя колега Інна Кузнєцова. На сьогодні це все. Огляд тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.